มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาเล่มแรกซึ่งมีทั้งหมด66เล่มเราก็ศึกษาไปหลายเล่มแล้วนะครับย้อนกลับมาที่เล่มแรกคือปฐมกาลหรือว่าเยนีซิสในภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่23ถึงข้อ4วันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับในพระคัมภีร์หัวข้อบทที่23เขียนว่ามรณกรรมของนางซาร่าอับราฮัมซื้อที่ฝังศพของนางบทนี้เราอ่านพบถึงการสิ้นชีวิตของซาร่าซึ่งเป็นภรรยาของอับราฮัมและอับราฮัมก็ซื้อถ้ำมัดเปลาเพื่อฝังศพครับผมจะอ่านทวนข้อ1ถึงข้อ4แล้วก็จะมาดูกันในข้อ5นะครับข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าซาร่ามีอายุ127ปีซาร่ามีชีวิตถึงอายุนี้แล้วซาร่าก็สิ้นชีวิตที่เมืองคิริยาอาบาคือเฮบรอนในแคว้นคานาอันอับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาร่าและร้องไห้คิดถึงนางสังเกตว่าอายุซาร่าในตอนนี้127ปีนางอายุ90ปีเมื่อมีลูกชายคนแรกคืออิสฮักหมายความว่าเมื่อสิ้นชีวิตอิสฮักก็อายุได้37ปีข้อ3ข้อ4อับราฮัมยืนขึ้นหน้าศพพูดกับคนฮิตไทว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยู่ท่ามกลางท่านขอท่านให้ที่ดินท่ามกลางท่านเป็นสุสานเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปอับราฮัมเรียกตัวเองว่าเป็นคนต่างด้าวและคนมาอาศัยในแผ่นดินซึ่งแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าได้สัญญาให้แก่ท่านข้อ5ข้อ6ครับคนฮิตไทตอบอับราฮัมว่านายโปรดฟังพวกเราท่านเป็นเจ้านายของพระเจ้าท่ามกลางเราขอให้ฝังศพผู้ตายของท่านในอุโมงค์ฝังศพที่ดีที่สุดของเราเถิดไม่มีผู้ใดในพวกเราที่จะหวงสุสานของเขาไว้ไม่ให้ท่านหรือขัดขวางท่านมิให้ฝังผู้ตายของท่านข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ใจกว้างของคนฮิตไทซึ่งอยู่ที่นั่นพวกเขาบอกกับอับราฮัมว่าก็เชิญนะเลือกที่ฝังศพจากอุโมงค์ฝังศพของพวกเราที่นี่อยู่ก็คือยินดีที่ท่านอยู่ที่นี่แสดงว่าอับราฮัมเมื่ออยู่ที่นี่ท่านเป็นผู้ที่มีความประทับใจและสร้างความประทับใจให้กับพวกฮิตไทมากมีความทรงจำที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีครับสังเกตว่าพวกฮิตไทเรียกอับราฮัมว่าเจ้านายของพระเจ้าแสดงว่าอับราฮัมนี่มีอิทธิพลสูงมีบารมีมากด้วยข้อ7ถึงข้อ9อับราฮัมก็ลุกขึ้นคำนับคนฮิตไทชาวแคว้นนั้นและพูดกับพวกเขาว่าถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้วขอท่านฟังข้าพเจ้าเถิดและวิงวอนเอฟโรนบุตรโซฮาเพื่อข้าพเจ้าขอให้เขาให้ถ้ำมัดเปลาซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์นั้นแก่ข้าพเจ้ามันอยู่ที่ปลายนาของเขาขอให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาต่อหน้าท่านให้เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นสุสานถ้ำมัดเปลาคือที่ซึ่งอับราฮัมเลือกท่านต้องการซื้อถ้ำนี้ท่านไม่ต้องการอะไรที่ได้มาแบบเปล่าๆท่านพร้อมจะซื้อสิ่งที่ท่านจำเป็นและต้องการจนกว่าพระเจ้าจะประทานแผ่นดินให้แก่ท่านตามที่สัญญาไว้ตอนนี้ท่านก็ขอซื้อสุสานมีคำถามครับทำไมอับราฮัมจึงฝังซาร่าที่นี่ท่านฝังศพเธอที่นี่เพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและเป็นความหวังนะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ต่อไปเราจะพบว่าความหวังสำคัญสองเรื่องและเป้าหมายสำคัญสองเรื่องที่พระเจ้ามีและเป็นเป้าหมายของพระองค์ต่อโลกพระองค์มีเป้าหมายในสวรรค์พระองค์มีเป้าหมายในโลกด้วยนั่นคือโลกซึ่งเราอยู่นี้จะเข้าสู่นิรันดรแล้วก็จะถูกแลกกับโลกใหม่มีท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่และจะมีคนชั่วนิรันดร์ในนั้นนี่เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้แก่อับราฮัมและแก่ผู้ที่ติดตามท่านพระเจ้าไม่ละทิ้งโลกนี้เมื่อพระองค์ทำทุกสิ่งสำเร็จแล้ว แต่พระองค์ได้แลกกับโลกใหม่โลกใหม่จะเข้าสู่นิรันดร์และจะมีผู้คนอยู่ที่นั่นนี่เป็นความหวังของอับราฮัมท่านต้องการถูกฝังในแผ่นดินนี้เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ฟื้นขึ้นจากความตายท่านและซาร่าก็จะฟื้นขึ้นจากแผ่นดินท่านไม่ทราบว่ามีกี่คนที่ติดตามท่านในภายหลังครับจากประวัติศาสตร์อับราฮัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนยิวหรือว่าชาติอิสราเอลนั้นก็จะมีผลต่อคนเป็นล้านๆ นะครับและในพระคัมภีร์เราก็ทราบว่ามีคนเนี่ยนับไม่ถ้วนนะเป็นล้านๆจะฟื้นจากความตายและนี่คือความหวังของพวกเขาเป็นความหวังสำหรับมนุษย์ในโลกและสักวันหนึ่งจะสำเร็จในสมัยองค์พระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งตอนที่พระองค์อยู่ที่ห้องชั้นบนพระองค์ได้ตรัสกับพวกสาวกซึ่งสาวกนี้ก็รู้จักพันธสัญญาเดิมแล้วก็มีความหวังในพันธสัญญาเดิมด้วยครับพระองค์ตรัสว่าอย่าให้ใจทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ3พระองค์ตรัสในตอนนี้นะครับหมายถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้และเป็นที่ซึ่งคริสตจักรจะไปอยู่ที่นั่นกรุงเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยจะเป็นที่อยู่นิรันดรของคริสตชนหรือว่าคริสตจักรคำพูดนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้สาวกพระเจ้าไม่เคยบอกอับราฮัมว่าพระองค์จะนำท่านออกจากโลกนี้ไปสวรรค์แต่พระองค์บอกท่านว่าเราจะให้แผ่นดินนี้แก่เจ้าและอับราฮัมก็เชื่อไว้วางใจในพระองค์และนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องการฝังศพภรรยาในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและมันก็จะกลายเป็นที่ฝังศพท่านนะท่านต้องการถูกฝังที่นี่ครับที่นั่นก็มีศพของอับราฮัมและซาร่าและก็ยังมีของใครครับถ้าเราศึกษาต่อมาอิสฮักและภรรยาคือเรเบคาและลูกของอิสฮักก็คือยาโคบภรรยาคือเลอาพวกเขาก็ถูกฝังที่นั่นเพราะว่าพวกเขาหวังในการฟื้นขึ้นจากความตายอยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นความหวังของเขาในโลกนี้สำหรับคริสตชนนะความหวังก็คือเป็นความหวังในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ด้วยเหตุนี้ก็จึงทำให้การฝังศพนี้เป็นเรื่องสำคัญต่ออับราฮัมครับอับราฮัมจะทำสัญญาในการซื้อถ้ำคุณผู้ฟังสังเกตการสนทนากันนะครับข้อ10ถึงข้อ12บอกว่าฝ่ายเอฟโรนั่งอยู่ระหว่างคนฮิตไตเอฟโรนคนฮิตไตจึงตอบอับราฮัมให้บรรดาคนฮิตไตผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองฟังว่าอย่าเลยนายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้นานั้นแก่ท่านและให้ถ้ำที่อยู่ในนานั้นแก่ท่านด้วยข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าประชาชนของข้าพเจ้าขอเชิญฟังผู้ตายของท่านเถิดอับราฮัมก็คำนับชาวแคว้นนั้นสังเกตอับราฮัมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนเหล่านี้แล้วก็เอฟโรนเจ้าของที่โดยเฉพาะด้วยแน่นอนว่าพวกเขาสุภาพอ่อนโยนรวมทั้งอับราฮัมก็สุภาพมากนะครับตอนท้ายในข้อ12อับราฮัมก็คำนับชาวแคว้นนั้นข้อ13ถึง16บอกว่าและท่านพูดกับเอฟโรนให้ชาวแคว้นนั้นฟังว่าแต่ถ้าท่านยินยอมขอฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มใจให้ค่าของนานั้นขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฟังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่นเอฟโรนตอบอับราฮัมว่านายขอฟังข้าพเจ้าที่ดินแปลงหนึ่งมีราคาเป็นเงิน400เชเคลสำหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไหร่ฟังผู้ตายของท่านเถิดอับราฮัมก็ตกลงกับเอฟโรนแล้วอับราฮัมก็ชั่งเงินให้เอฟโรนตามจำนวนที่เขาบอกให้คนที่ตายฟังแล้วคือเงิน400เชเคลตามน้ำหนักที่พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั้นอับราฮัมจ่ายเงินสำหรับที่นาและก็ถ้ำตามหลักกฎหมายในสมัยนั้นครับข้อ 17-18 นาของเอฟโรนในมักเปลาซึ่งอยู่หน้ามันบรีมีนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นและต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้นเอฟโรน ก็โอนให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าโคฮิตไตคือต่อหน้าบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขาการฝังซาร่าข้อ19และ20ต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพซาร่าภรรยาของตนในถ้ำที่มักเปราหน้ามันเรคือเฮบรอนในแคว้นคานาอันนาและถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นโคฮิตไตโอนให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นสุสานที่นี้ก็คือสถานที่สุราในเมืองเฮบรอนตอนนี้นะครับเป็นสุราที่สำคัญอันดับ2หรือ3ของอิสลามผู้อิสลามก็มีสุราหลายแห่งในเมืองไคโรและที่อื่นที่สวยที่สุดเช่นในเมืองเมกกะนะครับสำหรับที่นี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าชาวอาหรับนั้นก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมด้วยเรียกว่าอับราฮัมนั้นเป็นบรรพบุรุษของคนยิวและคนอาหรับบทที่24ครับมาถึงตอนนี้ครับเป็นการแบ่งตอนสำคัญตอนที่2ของหนังสือเล่มนี้การแบ่งตอนแรกก็คือบทที่1ถึง11บอกถึงเหตุการณ์สำคัญ4เหตุการณ์การแบ่งตอนที่2บทที่12ถึง50เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ4คนโดยเฉพาะบทที่12ถึง23เราศึกษาพบอับราฮัมบุรุษแห่งความเชื่อตอนนี้คือบทที่24ถึง26เราจะพบกับอิสฮักบุตรชายที่รักของอับราฮัมและก็มีเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ในชีวิตของอิสฮักเราเห็น2เหตุการณ์แล้วนะครับเหตุการณ์แรกคือการเกิดของเขาเหตุการณ์ที่2คือการถวายเขาเป็นเครื่องบูชาโดยอับราฮัมผู้พ่อและเหตุการณ์ที่3 คือการหาเจ้าสาวให้หรือหาภรรยาครับเรามาถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่อิสฮักได้เจ้าสาวอับราฮัมส่งคนใช้ที่ไว้ใจกลับไปยังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคือฮาราในเมโสโปเตเมียเพื่อหาเจ้าสาวให้แก่อิสฮักเราจะเห็นความสำคัญของคนใช้นี้ในการที่ได้ติดต่อเจ้าสาวนะครับคือนางรีเบคานี่คือเรื่องรักที่อัศจรรย์มากและเปิดเผยว่าพระเจ้าสนใจในชายหรือหญิงที่คนแต่งงานด้วยนะพูดง่ายๆนะถ้ามาคิดถึงเรานะครับอย่างผมนี่พระเจ้าก็สนใจภรรยาท่านสตรีนะครับพระเจ้าก็สนใจสามีหรือคนที่แต่งงานด้วยคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้มี2สถาบันที่พระเจ้าได้ให้แก่มนุษย์นั่นคือการแต่งงานและ2คือการปกครองของมนุษย์พระองค์อนุญาตให้มนุษย์ปกครองตัวเองในตอนนี้นี่เป็น2สถาบันที่มีอยู่ในทุกแห่งและก็สำคัญมากเมื่อเรื่องนี้มันผิดทำนองครองธรรมนะครับมันก็มีผลสังคมก็อารมณ์หน่วยยอดที่สุดของสังคมคือครอบครัวถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของทุกสังคมแล้วครับพระเจ้าทราบเรื่องนี้และพระองค์ก่อตั้งเรื่องการแต่งงานเพื่อที่จะให้กำลังและความมั่นคงแก่สังคมนั้นๆสิ่งเดียวกันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในเรื่องของการปกครองของมนุษย์โดยรัฐบาลนะครับต้องมีสิทธิอำนาจในเขตแดนที่ปกครองนั้นเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์หรือผู้คนในเขตเมืองนั้นและนี่คือจุดประสงค์ของการปกครองเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นมีศักดิ์ศรีหรือว่าศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าได้ประทานกฎหมายอย่างนี้นะครับในตอนนี้ก็แสดงว่าพระเจ้าสนใจชีวิตของพวกเราในกรณีของอิสฮักกับการแต่งงานก็บอกว่าพระเจ้าสนใจชีวิตรักของเรานะครับและก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับที่เราให้พระเจ้าเนี่ยมามีส่วนด้วยการอัศจรรย์แรกที่พระคริสต์ทำนั้นจำได้ไหมครับเป็นเหตุการณ์ตอนไหนในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเหตุการณ์ในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นคาลิลีครับบทนี้ก็ถือว่าเป็นบทที่ดีที่สุดบทหนึ่งครับได้บอกถึงเรื่องความรักที่ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเริ่มบันทึกที่โดดเด่นนี้บอกถึงการหาเจ้าสาวให้กับอิสฮักและก็มีภาพฝ่ายวิญญาณที่ยอดเยี่ยมที่เราพบด้วยนะครับมี2เรื่องที่ต้องการให้สังเกตดูเมื่อศึกษาบทนี้ครับคือ1การทรงนำของพระเจ้าในรายละเอียดทุกอย่างของทุกคนที่เกี่ยวข้องบอกถึงการนำของพระองค์อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ในสมัยแรกนี้ มีคนในสังคมนะที่พึ่งในพระเจ้าและทำตามการทรงนำของพระองค์ถ้าพระองค์นำชีวิตของคนเหล่านั้นพระองค์ก็สามารถนำชีวิตของเราด้วยนะครับสองในบทนี้ครับลักษณะที่ตรงไปตรงมาของรีเบคาในการตัดสินใจเพื่อไปกับคนรับใช้ของอับราฮัมไปเป็นเจ้าสาวของอิสหักนี่ก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราจะสังเกตเมื่อเราศึกษาต่อไปนะครับเรียกว่าต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างเพื่อศึกษาเรื่องชีวิตรักเป็นอย่างไรในเหตุการณ์ตอนนี้ครับผมดูเวลาสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่พอเพียงนะครับเกี่ยวกับการมาศึกษาบทที่24ก็ถือว่าเป็นคำนำแล้วก็วันต่อไปเราจะมาดูที่ข้อต่อแต่ละข้อนะครับ
เจ้าเกรียงไกลสถิตเหนือพวกเราทรงเจิมเราไว้ให้ไปประกาศและนำวิญญาณองค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกลสถิตเหนือพวกเราทรงเจิมเราไว้ให้ไปประกาศและนำวิญญาณนำเราไปยังคนขัดสนผู้ทุกคนให้รับการเล่าลองใจเพื่อปลดปล่อยเฉลยให้พ้นทางและประกาศความหวังสู่ชนผู้มืดมนเพราะเป็นเวลาเป็นวาระแห่งความโปรดปรานและเป็นเวลาชัยชนะแห่งองค์พระเจ้าเพราะเป็นเวลาเป็นวาระแห่งความโปรดปรานและเป็นเวลาชัยชนะแห่งองค์พระเจ้าองค์อธิปไตยพระเจ้าเปลี่ยนไกลสถิตเหนือพวกเราทรงเจิมเราไว้ให้ไปประกาศและนำวิญญาณองค์อธิปไตยพระเจ้าเปลี่ยนไกลสถิตเหนือพวกเราทรงเจิมเราไว้ให้ไปประกาศ